pati kalbos inspekcija dabar ieško dialogo su žiniasklaida. Būna pokalbiai, susitikimai su žurnalistais. Kita vertus, yra tokių atvejų, kur vėlgi dviprasmiškai jautiesi, kai atsiunčia būsimų norminių žodžių sąrašą ir, pavyzdžiui, klausia žurnalistų nuomonės, ar įteisinti bačiata ar bačata, ar čiabata, ar nu, kaip ten, čiabata. O tu atsakai, kad bet gyvenime, žinau, kad ta duona vadina čiabata, o ta šokį bačiata. Tai ką man atsakyti, čia nėra to varianto, kurį aš norėčiau. Na, taip ir vyksta tas dialogas. Kaip jisai galėtų vykti?
Iš tikrųjų, tam reikia drąsos iš abiejų pusių. Ir vienas, galbūt per drąsiai pasakysiu, bet galbūt ir drąsos žurnalistams laikyti savo nuomonės, o drąsos tiems, na, tarkim, kontroliuotojams pasižiūrėti, atverti galimybę trečiam keliui, kad vis dėlto kalba yra kintanti, tas yra nuolat deklaruojama iš visų pusių, bet galbūt net jinai kintanti yra ir tais dalykais, kurie buvo skelbiami, yra skelbiami absoliučiai amžinai nekintančiai.
Norint, kad vyktų kažkokie pokyčiai, dažniausiai reikalinga žiniasklaidos pagalba. Tai šiuo atveju jums ir kolegoms, kurie kvestionuoja dabartinę kalbos politikos sistemą, kaip atrodo žurnalistai? Ar jie atrodo bedančiai, kurie nepakankamai kelia šitą klausimą, nesuskaičiuoja valstybės pinigų?
Manyčiau, kad per tiek metų galbūt tai yra vienas dalykas, bendras kontekstas mūsų dabar visuomenė viešajam diskursė yra tas nuolatinis minėjimas ir kartojimas konstitucinis lietuvių kalbos statusas, konstitucinė vertybė. Jūs neturite teisės, jūs einate prieš lietuvių. Nu, toliau mes galime tą tęsti.
Pagrindinė funkcija kalbos saugojimo, kad kyla grėsmė identitetui.
Taip. Ir tai yra konstitucinė vertybė. Ir dabar, kas man iš tikrųjų dėl to neramu, nes prieš, dar kai aš tą disertacijos ėmiausi, nei iš tolo nebuvo tokių dalykų. Tai buvo galbūt tam tikrose pakraščiuose ir na, kokiam tautininkų aplinkoje ir panašiai. Šiandien vis labiau ant bangos. Kokiam kontekste, vienam kontekste, bet yra tam tikras noras tarsi tą daryti ir tuo daugiau apie tai kalbėti. Tai čia aš išvelgiu tam tikrą stabdį, nes na, iš tikrųjų reikia drąsos, kad tu pradėtum kelti tuos klausimus ir nebūtum apšauktas, na, iš tikrųjų to abejingų žmogumą.
Nes iš principo, tai yra, na, mes žurnalistai jau esam toje sistemoje, mūsų malonus kolegos, iš tikrųjų malonus, tai nereiškia asmeninių pykčių, yra ir kalbininkai. Tiesiog pati sistema įpareigoja, kad ir savaitgali yra paskiriamas būdintis kalbininkas, kuriam tu gali paskambinti, jeigu žūtbūt nežinosi, ar dubingiai, ar vis dėlto dubingiai. Tai iš principo, na, vėlgi grįžčiau prie to, apie tas grėsmės, ar ne, viena iš funkcijų minit, kad dabar kalbam apie konstitucingumą ir kad mes galim kastis po Lietuvos pamatais, jeigu kelsime šį klausimą.
Ypač toje šiandieninėje grėsmingoje geopolitinėje situacijoje, tai tada ta kaltė, jinai patrigubėja matyti.
Koks pagrindinis jūsų ir kolegų įrodymas, kad kalbos išlikimo klausimas nėra susijęs vien tik tai su taisyklingumo, kirčiavimo ir panašiais dalykais?
Aš manau, kad irgi pakartosiu, tarkim, ir mano kolegės Loretos Vaisekauskės, nes nuolat kartojame mintį, tai yra drąsa vartoti lietuvių kalbą, drąsa pasinaudoti jos visomis teikiamomis galimybėmis visų horizontų tos lietuvių kalbos, kuris yra iš tikrųjų itin platus. Ir kitas dalykas, kad ta mūsų viešuma, jinai nėra visiškai siauras langelis. Jinai yra seniai prasiplėtus, atsivėrė tos ribos viešumo ir privatumo. Ir tai, todėl mes negalime sakyti, kad, na taip, aš mogu kalbėti įvairiai, aš galiu kalbėti truputį tarmiškai, aš galiu truputėlį kalbėti, tarkim, kokią moku, kaip porą žodžių iš paauglių kalbos, bet jau gingdė, jeigu aš esu atsidūręs viešame kontekste, aš niekiek neišsiduosiu, kad aš tuos dalykus išmanau ir numanau. Galbūt aš ir neišmanau, bet tikras, ką rodo irgi, tarkim, britų vienas iš žymiausių kalbininkų Nikas Kuplandas, jisai kalba apie tai, kad pasikeitusią šiandieninę situaciją visuomenė ir kad elitas visuomenės, labiausiai išsilavinę žmonės, tai yra tie, kurie klausosi pačios įvairiausios muzikos. Ne tik, kaip galėtum pamanyti, kad jeigu Britanijoje elitas, tai jie klauso tik klasikinę muziką. Ne, jie klauso ir klasikinę muziką, jie klauso ir roko, jie klauso ir pop muziką, ir išmano, ką jų vaikai klauso. Apie viską turi supratimą ir nuomonę. Ir viename iš tų muzikos stilių jiem kažkas patinka, jie atranda tai, kas jiems patinka. Su kalba, ir tai jis duoda analogiją ir kelia klausimą. Ar nėra taip pat ir su kalba, kad tas žmogus, kuris iš tikrųjų yra, turi gerą išsilavinimą ir visuomenėje užima kažkokias aukštas pozicijas, jo ženklas, kad jisai šiandieninėje visuomenėje, kad jisai nusimanys apie visą visuomenę spektrą ir nusimanys, tai nėra jokių būdų, kad tai privalo būti, bet vienas iš ženklų, pasak Kuplando, yra tas kartu ir kalbinis repertuaras, jo plotis.
Pradėjome kalbėti apie tai, kad galėtų būti, tarkime, tyrimų žiniasklaidos, kurie žiūrėtų, koks yra kalbos įstatymas, kiek tai valstybei kainuoja ir ar tikrai, tarkim, reikia tiek finansuoti. Jeigu, kaip sakote, jūs ir kolegos, ta lietuvių kalbai didžiulės grėsmės kaip ir nekyla. Ne vienas dalykas. Kita vertus, elgesys redakcijose. Jeigu kalbėtume apie klibinimą tam tikras sistemos nuo šaknų, tai ką turėtų daryti žurnalistai? Jeigu jiems, tarkim, atrodo kalbininko rekomendacija ne visai atitinkanti tikrovę.
Aš manyčiau, kad vis tiek turėtų būti galutinis žodis, tai yra kūrėjo. Kūrėjo, tai yra žurnalisto, kūrėjo, žmogus dirbančio redakcijoje, kuriančio tekstus. Jo turėtų, jo kalbinis jausmas, jis žinoma turės išvelgti, pagalvoti, pasversti, galbūt pasitarti ne tik su tuo kalbininku, bet pasitarti su savo kitais kolegomis. Ir juk tikslas yra auditorija, kaip jį išgirs, kaip jį tai priims. Ir tada, galbūt pažvelgti į savo ankstesnius tekstus, ankstesnį darbą, į atsiliepimus, į juos, kaip į tai buvo reaguojama, kaip tai buvo priimama. Aš į tą pusę perkelčiau akcentą, tą santykį būtent ne iš viršaus į apačią, o...
Kita vertus yra baimės ir pačių skaitytojų, kad ypač kalbant apie rašytinę interneto žiniasklaidą, žiūrėkit, taigi pavadinimuose jau yra korektūros klaidos, elementariai painėjomos raidės, arba trūksta kablelio, arba po kelis kartus pakartojamos pastraipos, tai gali susieti, kad jūs remiat ir tai.
Taip, o būtent, kad čia yra absoliučiai skirtingo lygmens klausimas, tas yra tas elementarusis mokyklinis raštingumas ir kur tikrai reikia geros akies žmogaus gebančio pastebėti tą korektūros klaidą. Tai yra visai, tai yra korektoriaus darbas. Tai yra visai kas kita, kalbant apie rašytinę žiniasklaidą. Ir kitas dalykas, tai yra visiškai kitas, tai yra tas kalbinis kūrybingumas. Tas galbūt kalbos kūrėjas, jisai gali tiek susitelkti į tą vaizdingos paveikios kalbos kūrimą, kad jisai gal ir to kablelio nepadės, nes jam net tas dalykas svarbiausias. Bet tada aš suprantu, kad yra iš tikrųjų svarbu, aišku, kad jis pats galbūt irgi darytų pažangą mokytųsi, bet ir turėti žmogų, kuris peržvelgtų tą tekstą. Dar paminėsiu, va, kas irgi mat, tarkim, kritikuojantį dabartinę kalbą, išvelgiančio jas blogybės, ir aš tam pritarčiau ir tarkim, kad ir koks yra Algis Ramanauskas ar Andrius Užkalnis, ką irgi pašiepė, tas šablonų, tas klišių vartojimas. Ir tai iš tikrųjų, tai yra tiesiog puikia medžiaga humoro laidai ir komedijoms, ir tai yra, aišku, gal ir gerai, kad mes jų turim, nes yra iš ko pasijuokti. Bet kitas dalykas, kas galėtų būti paskatinta, tai ir galbūt, aš negaliu pasakyti, kad tai varžo, bet va, ta žurnalistų kūrybiškumą, ta drąsą pasitelkti tos kalbos teikiamas galimybės. Aš visą laiką mane stebinu, manau, kad ir kokioj Britų žiniasklaida, bet aš, tarkim, gerai pažįstu Danijos žiniasklaidas, spaudu, mane visą laiką žavi jų gebėjimas vartoti fraziologiją. Ji yra tokia turtinga ir jinai, man atrodo, man regis, nuolat atsinaujinė, tai idiomos. Ir tai yra, ir jie neįtikėtinai, nežinau, kažkada ir magistrinį darbą rašiau apie tai, ir tai yra neįtikėtinai dažnas dalykas jų spaudoje.
Ar tai susiję su tuo, kad ten kalbos priežiūros sistema, kiek skaičiau iš jūsų tekstų, pasikeitė anksčiau, na, ir laisvesnė pasidarė?
Aš to nesiečiau, čia siečiau, manyčiau, su pačia žurnalistikos, pačia publicistikos tradicija, kuri yra matyti jau per kelis dešimtmečius, o gal net ir šimtmečius susiformavusi būtent tokia. Bet tai aš įsivaizduoju, aš kai kurie yra pas mus irgi publicistų, kurie na, panašiai gyvai rašo ir kūrė tą savo individualų stilių, iš kurio tu pažinsi, jį atskirsi nuo kitų. Tai va čia tas yra kelias, bet tam žmogus turi nebijoti ir galbūt ir tas ribas peržengti. Na, žodžių baimė, na, ką jie gali padaryti, kuo jie gali žmogui pakenkti, o kitas, tavo tas tekstas suspindės naujoms spalvom, jeigu jame bus kažkoks žodis, galbūt jis yra iš draudžiamų žodžių sąrašo, bet ne visi tai žino.
Bet jūs kalbininkas, jūs esat to paties pavadinimo, jūsų profesija taip pat vadinasi. Ką viduj jūs jaučiate? Ar daugėja žmonių, kurie žiūri laisviau? Ar tai yra irgi atskiros grupuotės, jūs sėdite skirtingose kabinetuose, tame pačiame institute ir iš tikrųjų tik tai konferencijose susitinkat, perskaitot skirtingų požiūrių, pranešimus ir viskas?
Aš manau, kad iš tikrųjų dabar yra tam tikras virsmo laikotarpis, nes prieš keletą metų nuskambėjo šitos idėjos, na, kurios kaip yra, kuris naujai, na, tarsi nuskambėjęs vardą sociolingvistika, naujas požiūris į kalbą ir dažnai, bet mano kolegos, mes sulaukim to pavadinimo jaunieji kalbininkai, nors čia pagal kokį skaičiavimą tai turės būti priskiriama. Ir tarsi, na, gal čia va, tas jaunatviškas toks maksimalinas, jis atslūks, praeis ir visi mes grįšim prie senos geros vagos. Bet tas tikrai užima laiko. Ir dabar iš tikrųjų yra nelengva suderinti tokias pozicijas. Aišku, yra irgi dalis žmonių, kur sako, mes esame vidurio kelias. Laikykimės vidurio kelio, nei vienas kraštutinumas, negalima visko griežtai sunormyti. Ir net šitie, va, tarkim, sociolingvistai, kurie sako, viską reikia paleisti. Mes tam tol, na, ne apie tai kalba. Bet tada pasako, mes eisim vidurio kelio ir laikysimės. Ir vis tiek yra tas teisingumas tam tikras kažkoks išlaikomas sveikas protas. Tarsi jau kitose, kur jo nelabai yra. Labai nelengva iš tikrųjų surasti tą bendrą kalbą. Bet ir kaip tai vyks, yra, na, didelis dialogas. Ir vienas iš manau, kad tų sunkum, kas apsunkina, tai yra nuolatinis politikos įpinimas tas į tai. Ir tas gal...
Kas gaus pinigus, kurie gaus...
Už to kurio... galų gale ir tai. Nes iš tikrųjų, kaip jūs sakote, nes čia pat, nes jeigu tu pradedi tokią diskusiją, pradedi tokį dialogą, tai kitas klausimas yra, o kodėl mūsų žurnalistai nepasidomi, kiek visą tai kainuoja valstybei. Ir ar tikrai mes negalime rasti kitokios formos, kurie užtikrintų ir tą viešosios kalbos grožį ir palaikymą, Ir kartu tą raidą ir žmonių drąsą vartoti kalbą, kas ją ir užtikrina jos gyvybingumą.
Dar mes labai mažai apie auditoriją šnekėjom, bet einant prie pabaigos. Ar galėtume mes pasikliauti auditoriją tada, kad ji padės išlikti įvairiai žiniasklaidai ir ta, kuri, na, galbūt tik žargonu kalbės, kaip vadinama, arba bendrinė kalba, ir kad dalis auditorijos vis dėlto reikalaus? Nes ir netgi yra pripratę prie to pusiau diktorinio kalbėjimo tarties, prie aktorių skaitimo, žurnalistų, kurie ištarė visas galūnes.
Čia labai sunku iš tikrųjų atsakyti, nes tai yra susijęs klausimas su pačia žiniasklaidos raida. Juk mes sakome, jeigu nebūtų visuomeninio transliuotojo, tai mes neturėtumėm kultūrinių laidų, mes neturėtumėm senų kokių nors televizijos vaidinimų transliacijų ir panašiai, ar kokių nors koncertų, klasikinės muzikos transliacijų, ar kažkokių pokalbių laidų apie kultūrą, filosofija ir taip toliau. Tai kažkoks, na, turi būti ieškoti to balanso. Prisimenu, kad prieš, kai prasidėjo Gustavo enciklopedijos laidos, tai vėlgi vienas iš tų didžiųjų autoritetų pasakė, kad šitą, parašė gimtojo kalboje, kad kaip šitam žmogui leidžiama dirbti televizijoje ir jogi klauso vaikai. Jisai gadina vaikų kalbą. Tai čia ne, čia buvo prieš 2006 metais apie tai buvo. Nuimkite jį greičiau.
Žodžiu, iš tikrųjų labai platus laukas. Galutinis, na, lyg ir minėjom tą, bet koks laimėjimas būtų? Koks laimėjimas lietuvių kalbai ir žmonėms iš tos įvairovės?
Tai yra padrasinimas kalbėti. Nes mes juk, kitas mūsų dalykas, kad mes esame nedrasus kalbėti viešumoje. Ir nedrasus reikšti savo nuomonę. Ir
iš tiesų net pašnekovai pasako, kad aš negaliu kalbėti, aš nemoku taisyklingai.
Tas juk čia yra, čia, va šitas kliuvinys, ir jisai galbūt čia yra tik simptomas, va, ką jūs patirite, tarkim, imdama interviu, bet aš manau, kad tai apima daug gilesnių ir svarbesnių dalykų, dėl ko mes iš tikrųjų galėtume pasijausti sveikesni ir labiau pasitikinti savimi. Kad ne, tu nebijai, kad tavo nuskambės vieną kartelį iš inercijos, kas su bendratimi, ar ten kirtis nukris ne į tą vietovardžio galą, nes tu galbūt pasakysi taip, kaip tu sakai įpratęs nuo vaikystės sakyti.
Tai ačiū labai jums už pokalbį.
Prašom, ačiū už įdomų pakalbinimą.